ja dārzs paliek Latvijā bērnu slimnīcā, tad tas apdraud viņu dzīvību. Viņa stāvoklis šobrīd ir kritisks.
Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa stāsta par Dāvi. Viņš ir 9 gadus vecs zēns, kuram salīdzinoši nesen ārsti atklāja retu saslimšanu. Tā ir smaga kombinēta patoloģija, kuras rezultātā veidojas neatgriezeniski vielmaiņas traucējumi un iestājas imūndeficīta sindroms.
Mūsu ārsti līdz šim veikuši vairākas medicīniskas manipulācijas, lai uzlabotu Dāvja veselību un novērstu šobrīd vislielāko problēmu, kas ir saistīta ir nepareizi limfas attiecina no vēdera dobumu orgāniem. Taču, diemžēl, šobrīd ir skaidrs, ka bērnam būtu nepieciešams veikt limfogrāfiju, kādu Latvijā neveic. Mums nav ne aprīkojuma, ne zināšanas, kā šādu manipulāciju veikt. Un līdz ar to mūsu bērnu slimnīcas ārsti savā koncīlī lēmumā 24. oktobrī ir lēmuši, ka šeit terapeitiskās iespējas Latvijā uz vietas ir izsmeltas un bērnam ir nepieciešama ārvalstu palīdzība.
Bērnu slimnīcas fonda vadītāja stāsta, ka iespējas Dāvim ārstēties ārzemēs meklētas ļoti intensīvi. Mēneša garumā uzrunātas lielākās Eiropas klīnikas, kurā šā pacienta ārstēšanai nepieciešamā zināšanas un prasmes būtu pieejamas. Diemžēl sekoja atteikumi no visām šīm Eiropas klīnikām. Par atteikumiem vairāk Dambiņa no Bērnu slimnīcas fonda.
Visi Eiropas kolēģi, mūsu bērnu ķirurgu kolēģi, rekomendē viennozīmīgi Dāvim doties uz Filadelfijas bērnu klīniku, kur šīs manipulācijas tiek veiktas jau vairākus gadus ar veiksmīgiem rezultātiem, un viņi uzskata, ka mūsu pacientam tā ir vislabākā iespēja. Un, protams, ka gan mediķu, gan mūsu ārstu kolēģi Eiropā pienākums ir ieteikt to labāko iespēju un neņemt bērnu, ja viņi zina, ka šim bērnam labāk var palīdzēt kaut kur citur.
Lūgums apmaksāt dzīvībai svarīgo manipulāciju Filadelfijas bērnu klīnikā tika iesniegts Nacionālajā veselības dienestā. Nepieciešamā summa ir $427,000 jeb aptuveni €350,000. Tomēr ceturtdien sekoja atteikums un bērnu slimnīcas fonds aicināja ierēģņus ieklausīties un ziedotājus ziedot. Nacionālā veselības dienesta vadītājs Māris Taube pēc tam Latvijas radio skaidroja, ka valsts bērniem apmaksā nepieciešamās operācijas un manipulācijas tikai Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, nevis piemēram ASV. Par Dāvja neapskaušamo situāciju informēts tika arī veselības ministrs Guntis Belēvičs no Zaļo un Zemnieku Savienības un piektdien pēcpusdienā viņš pavēstīja, kāds viņa prāt varētu būt risinājums.
Dāvits izveseļosies, ja tiks nekavējoties aizmest uz Filadelfiju un ASV. Un tas risinājums ir sekojošais. Šobrīd ir nepieciešama nauda $400,000, nedaudz vairāk. Un šobrīd ir laiks, kad valstī piederošās kapitāla sabiedrības, tajā skaitā Latvijas valsts meži, iemaksā ziedojumu naudas. Un 15% no viņu 4 miljonu peļņas ir paredzēti fondam ziedot LV, tas ir €600,000, vēl tikpat liela nauda ir paredzēta bērnu fondam.
Ministra piedāvājums ir šāds. Labdarības organizācijas savā starpā vienosies, ka viena no tām nekavējoties samaksās par Dāvja ārstēšanu, un pēc tam labdarības organizācijas turpinās vākt ziedotāju naudu Dāvim, lai organizācijai, kas samaksājusi, šo naudu atmaksātu, jo tai šī nauda būs nepieciešama citiem smagi slimiem bērniem. Skaidrības vietā Belēviča piedāvātais risinājums gan ir izraisījis apjukumu. Turpina Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa.
Man personīgi Belēviča kunga piedāvājums līdz galam nav saprotams, un es esmu runājusi arī ar Rūtu Dimantu, kura arī līdz galam nav sapratusi, kā tieši Belēviča kungs redz, kā viena ziedojuma vācēja organizācija, kurai cilvēki ir ziedojuši konkrētiem mērķiem, var aizdot citai ziedotāju organizācijai naudu citam savukārt mērķim, un pēc tam savukārt mums atkal ar ziedotāju naudu ir jādod šī cita ziedotāja nauda.
Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Dambiņa arī norāda, ka par risinājumiem arī veselības ministra piedāvājumu organizācijas spriedīs. Vēl jānorāda, ka nepilnas dienas laikā piektdien ziedotāja Dāvja ārstēšanai ASV jau ziedojuši aptuveni €50,000. Savukārt ministrs Belēvičs arī sola kopā ar citiem ministriem pievērsties ilgtermiņa risinājumiem, lai palīdzētu citiem bērniem, kurus nav iespējams ārstēt Eiropas Savienībā. Laura Dzērve, Latvijas radio.